Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Marija Arnautović.
Želim vam dobrodošlicu u prvu emisiju koja govori o mladima u regiji, njihovim željama, težnjama i problemima. Svake nedjelje na ovim ćemo talasima pričati priče o mladim uspješnim ljudima, onima kojima se još uvijek nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način, ali i onima koji su spremni mijenjati svijet u kom žive. Naš cilj je, kako ime kaže, da govorimo vašim glasom.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U ovoj emisiji najprije odgovaramo na pitanja žive li mladi u regiji sa roditeljima ili samostalno. Ako su još uvijek u roditeljskom domu, šta su prednosti takvog života, a šta su mane? Sa druge strane, kakve to brige u siromašnim zemljama donosi samostalan život? Razgovarali smo sa mladima u Banja Luci, Beogradu i Nikšiću. Prvo ćemo do Banja Luke. Gojko Veselinović razgovarao je sa onima koji nisu napustili roditeljski dom, ali i onima koji su odlučili da započnu samostalan život bez obzira na barijere.
Moje ime je Nikola Jovanović, imam 28 godina, trenutno sam nezaposlen i živim sa roditeljima.
Koliko te to ograničava što živiš sa roditeljima i osim nezaposlenost, koji su još razlozi što živiš, da li si imao neke poslova?
Što se tiče poslova, obavljao sam neke poslove kratkog vijeka, ali to nije bilo dovoljno da započnem svoj samostalni život. To me dosta ograničava, jer život sa roditeljima je težak, nemaju isti pogled na svijet kao mi mladi.
Što ti najviše smeta?
Najviše mi smeta to što mlad čovjek sa tim takvim niskim primanjima ne može da započne svoj samostalni život, da ostvaruje svoje ciljeve u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.
Ja sam Danijela Milaković, imam 27 godina, živim sa momkom, odvojila sam se od roditelja prije 2 godine.
Što te nagnalo da započneš samostalan život?
Pa nekako sam osjetila potrebu za tim, da se osamostalim, mislim da je bilo vrijeme. Krenula sam i da radim, tako da to mi je dosta pomoglo da se odvojim.
Koje su prednosti, a koje su mane života sa roditeljima, odnosno odvojenog života samostalnog?
Prednosti samostalnog života što se i osjećaš nekako, više imaš samopouzdanja, osjećaš da možeš neke stvari i sam da uradiš. Onako kad si s roditeljima osjećaš se malo, ne mogu reći nesposobna, nego ograničena u tom smislu nekih sposobnosti i nekako ovako više imaš slobode kad se odvojiš.
Da li je težak samostalan život u Bosni i Hercegovini?
Pa nije lako sigurno, pogotovo zbog primanja. Uvijek treba nekako se uklopiti, rasporediti budžet, razmišljati o nekim prioritetima u životu, šta ti je najpotrebnije, pa onda ostalo.
Zašto misliš da većina mladih ostaje dugo da živi sa roditeljima?
Najveći problem su financije. I zato što i zaposlenje nije nikad sigurno i to je ipak veliki korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Srbiji 2/3 mladih ljudi živi sa svojim roditeljima, pokazuju aktuelna istraživanja. Jedan od glavnih uzroka za takvo stanje je nezaposlenost među mladima, koji nemaju financijskih sredstava da započnu samostalni život izvan roditeljskog doma. I život sa roditeljima i samostalni život imaju svoje prednosti i mane. U priči Dušana Komačevića čućete sa kakvim problemima se suočavaju oni koji su se osamostalili, ali i oni koji životni prostor još uvijek dijele sa roditeljima.
25-godišnja Ana Danilović je 2011. napustila svoj dom u Užicu i došla u Beograd na studije. Prvih nekoliko godina su joj roditelji finansijski pomagali, a onda je počela da zarađuje novac kao fotograf freelancer. Danas joj, kako kaže, najviše prija to što već 6 godina ima svoju slobodu.
Dobro mi je što mogu sama da organizujem svoj život, svoj životni prostor. Prosto osjećaj odraslosti je najbolja stvar, a downside je zapravo u tome što mi nedostaje mamina kuhinja.
Na osamostaljivanje nije morala da se privikne samo naša sagovornica, nego i njeni roditelji.
Sad su već prihvatili potpuno činjenicu da ne živimo zajedno i mislim da sad nama posle 10-15 dana postaje svima neobično da smo opet u tom istom prostoru, zato što oni imaju svoj život, ja imam svoj život.
Svoj život želi da započne i Lazar Milosavljević. Ovaj 26-godišnji Beograđanin radi u parking servisu, ali i dalje živi kod roditelja. Život sa roditeljima za njega nema pozitivnih strana.
Kad imaš 26 plus godina ili 25, ne, definitivno nema prednosti. Ja ne vidim prednosti u tome.
A koje su mane?
Mnogi, unazađuješ se jednostavno kad treba postaneš zreo i da se samostališ, da praviš neku svoju možda porodicu ili ti ješ ka tome, ti žiš sa roditeljima, ali to je tako u ovoj državi gde si financijski rob poslodavaca i sistema.
Lazar statistički spada među 67% mladih u Srbiji koji se još uvek nisu osamostalili, pokazalo je istraživanje koje je 2015. godine objavila fondacija Friedrich Ebert. Prema istom istraživanju, 47% mladih između 15 i 24 godine je nezaposleno. Iako nije u ovoj kategoriji, Lazar kaže da su financije glavna prepreka na njegovom putu ka samostalnom životu.
Nije lako ni mladima. Nije u suštini kao što u mainstream medijima pričaju da mi ne želimo da se osamostalimo, mi volimo roditelje, volimo taj život, da se dižemo u tri popodne, to nema veze s mozgom i realnošću.
Na pitanje da li vidi sebe u skorijoj budućnosti kao samostalnu osobu, Lazar odgovara.
Vidim, naravno da, ali ne u ovoj državi.
U kojoj državi se vidiš?
Pa u nekoj evropskoj vidjet ćemo. Kad naučimo jezik, onda ćemo vidjeti koji.
Za radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mladi u Crnoj Gori sve teže i kasnije napuštaju roditeljski dom, a posljednje istraživanja govore da je i u Crnoj Gori kao i u drugim zemljama regije uobičajena pojava takozvanog produženog djetinjstva ili života sa roditeljima u četvrtoj pa i u petoj deceniji. Ključni razlozi su, govore rezultati istraživanja, po mišljenju 59% ispitanika ekonomski i dvoje mladih zaposlenih Nikšićana iz naredne priče zbog loše ekonomske situacije ne mogu sebi priuštiti svoj krov nad glavom. Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Saša Gajić živi kod roditelja u porodičnom stanu u Nikšiću zbog, kako kaže, finansijske nesigurnosti, iako radi na tri različita radna mjesta, od kojih je jedno u Nikšićkom klubu kao konobar, njegova primanja nijesu dovoljno velika da bi podigao stambeni kredit i vraćao rate.
Zadužio se na 20 godina, digne 40.000, vrati 70, negdje veze, ko će to da se upusti u to? Koju sigurnost imam? Nema nikog sigurnost, nema nikog sigurnost.
A da tu možda ima i malo ono kod roditelja?
Nije to to, a ne, da sada pitate iskreno, da ga pita neko u tim godinama zašto živi u zajednici, jel da? Našao bi se uvrijeđen, što je normalno, jel da? I osjeća se nimalo prijatno u toj situaciji, mada ja sebi zaradim i ne radim samo jedno posle, radim tri posle. Nemoguće, naravno da je nemoguće.
Za razliku od Saše, Milica Nikolić ne živi kod roditelja, već u iznajmljenom stanu, od kada je prije nepunih 9 godina došla iz Bileće da studira u Nikšić. Ova 27-godišnjakinja ostala je u gradu pod Trebisom, a zbog slabe financijske situacije i nemaštine napustila je studije i počela da radi i sebe izdržava.
To u mom gradu nisam imala baš toliko šansi ni da zaradim, da bilo šta zaradim, da bih se osjećala sigurnije, nezavisnije, jer moji roditelji nisu mogli da mi ponude sve ono što bih ja htjela. I onda sam se preselila, međutim sad opet moram da plaćam privatno stan zato što ni ovdje nisu tako uslovi sjajni.
Iako Milica živi od 120 eura koliko joj ostane kada plati kiriju i račune, o povratku u roditeljski dom ne razmišlja.
Ovdje na ovim prostorima zajedničkim snagama mogli nešto zajedno da postignemo, dok bih tamo bila im na teretu definitivno.
Koliko vam novca kad ovdje platite stan ili sobu privatno ostane za život?
120 mi ostane.
Kupiti stan ili obezbijediti sebi krov nad glavom danas u Crnoj Gori, kako priča Saša, mogu samo mladi koji imaju sigurna i dobra radna mjesta, kojih je uglavnom malo, ili to za njih urade roditelji. U 30. godini života Saša ne razmišlja o stvaranju porodice.
Teško, iskreno teško.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nemogućnost da nađu posao prvi je razlog zbog kog mladi odlaze iz svih zemalja u regiji. Takav je i slučaj u Crnoj Gori u kojoj, kako kažu naši sagovornici, znanje nije preduslov za posao, već dobra veza, ali i političko opredjeljenje. Sa studentima u Podgorici, gdje je izraženo i to da se mladi sve više opredjeljuju za neku od političkih opcija kako bi našli svoje mjesto u društvu, razgovarao je Predrag Tomović.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore to što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružna je činjenica što se mi navikli na to, da nam je potreban, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Marija Stijepović, također studentica Fakulteta političkih nauka, kaže da za nju podatak da pola mladih u sistemu obrazovanja želi da ode iz Crne Gore nije iznenađenje.
To je na neki način i realno. Ljudi traže mjesto gdje će se bolje znaći, odnosno to mjesto gdje će im biti bolje. Svjedoci smo, svjedok sam ja, mnogih situacija i kroz porodicu, da jednostavno da taj pošten način, odnosno na znanje se ne može zaraditi, jednostavno potrebna je ta takozvana viša sila.
A što pod tim podrazumijevaš?
Veza i političko opredjeljenje. To sam ove godine baš bila svjedok, da je to političko opredjeljenje jako bitno za zapošljavanje buduće.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi ako odu iz Crne Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo da se snađu.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Nevena Plamenac i njena koleginica sa Fakulteta političkih nauka Jelena Radunović različito odgovaraju na pitanje otići ili ostati.
Pa ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađemo, ali veliki broj naših kolega nije našao.
Ja lično ne bih voljela da odem odavde zato što sam vezana i za porodicu i društvo i tako malo nostalgična. Voljela bih samo da odem onako ako budemo mogućnosti na eventualno 2-3 mjeseca ili tako neki određeni period da radim, zaradim, vidim, ja, ali uvijek kući da se vratim, tako nekako razmišljam.
Nevena kaže da je problem mnogo veći od toga da li crnogorsko društvo nudi jednake šanse mladima za posao. Vladaju, ističe ova studentica, potpuno pogrešne vrijednosti i ako živiš u takvom ambijentu, ne možeš da budeš zadovoljan.
Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A da postoji drugačiji način, govori primjer koji smo zabilježili u Sarajevu. Iskustvo brojnih uspješnih ljudi pokazalo je da se poslovna prilika ne nalazi, nego se stvara. Postati poduzetnikom danas ne podrazumijeva nužno vlastita financijska ulaganja, rješavanja administrativnih barijera i gradnju objekata. U Sarajevskom networksu kreativni mladi poduzetnici imaju priliku pokrenuti biznis uz uslov da imaju dobru ideju. Ivana Bilić razgovarala je sa njima.
Od otvorenja do danas kroz zgradu je prošlo na tisuće ljudi, održani su različiti seminari i edukacije, stvaraju se prilike za zapošljavanje mladih, razvija se poduzetnička kultura, kaže Edin Mehić, suosnivač Networksa. Sve to u zemlji gdje većina ljudi, pa i mladih, gaji naklonost ka poslovima u javnim poduzećima, a plaši se poduzetništva.
Mladi ljudi trebaju biti mladi i slobodnim duhom, iskoristiti taj potencijal, tu energiju, pogotovo neki period zaista kad imaju vremena i kad imaju te roditelji koji možda daju osnovne stvari u životu, da eksperimentišu i da probaju zaista ostvariti svoje snove. Dobijanje samo posla ne znači zaista realizaciju naših potencijala. Mi mislimo ono da je poduzetništvo u stvari najbolji način da realizirate sav svoj ljudski potencijal.
Biti poduzetnik danas ne podrazumijeva velika ulaganja, a za zaradu je potrebno imati ideju koja će privući investitore. Networks je mjesto u kojem ideje imaju šansu da se razviju u dobar biznis, nastavlja Edin.
Mi smatramo da imamo najbolje načine i metode za razvoj biznisa. Više nije potrebno zaista toliko resursa da provjerite da li ta ideja bi funkcionirala na tržištu. Prije toga bilo je nužno veliki resurs uložiti kako bi zaista vidjeli na kraju da li ušte ta ideja radi. Zbog toga je poduzetništvo je bio na neki način ekstreman sport. Danas smatramo da upravo s tim metodologijama možemo pomoći ljudima da vrlo brzo istestiraju svoju ideju i dođu do tržišta. Networks kako okuplja poduzetnike i talente u Bosni i Hercegovini, također okuplja veliki broj kompanija koji su zaista zainteresirani za inovaciju.
Networks je namijenjen svima, ne postoji loša ili glupa ideja, kaže Edin. Kao jedan od primjera navodi društvenu mrežu Facebook.
Da li biste vi vjerovali da ćemo javno objavljivati svoje slike, dijeliti sa prijateljima i iščekivati lajkove za takve stvari. Vidite koliko zaista startupi, a Facebook je jedan startup, firma koja je prije samo nekoliko godina nije ni postojala uopšte, promijenila zauvijek način na koji komuniciramo i način kako dijelimo informacije i niz drugih kompanija. Sve te kompanije, vjerovatno kada su čak i ozbiljni investitori bili predstavljane, smatrane su potpuno su ludim.
Networks je u domovinu vratio i 24-godišnju Ajlu Karajko. Nakon studija u Americi, rada u jednoj od najuspješnijih svjetskih banaka te pokretanje i zarade na vlastitom startupu, odlučila je svoju karijeru nastaviti u Bosni i Hercegovini. Timu Networksa pridružila se jer vjeruje da ovakva platforma može mijenjati svijest ljudi i izroditi nove poduzetnike.
Cilj mi je da zajedno sa timom Networksa uspostavimo jedan startup ekosistem, jedan sistem poduzetništva koji će povezati sve bitne igrače kako bi se mladima pružila prilika da svoje ideje realizuju, da ih naprave u profitabilne biznise koji će nositi čitavu jednu ekonomiju. Jer kao primjer opet mogu dati Sjedinjene Američke Države gdje 80% čitave ekonomije leži baš na tim malim firmama. U sljedećih 10 godina 50% od 500 najvećih firmi će biti zamijenjeno startupima, što se već dešava.
Uz dobru ideju danas svatko ima šansu za uspjeh u poduzetništvu, pogotovo na bosansko-hercegovačkom tržištu, na kojem još uvijek nema prevelike konkurencije, ističe Ajla.
Tržište kao tržište je malo, ali čak i u toj veličini tek je nekih 5% od toga iskorišteno. Tako da ima jako puno prostora za sve ideje. Od nekih ideja koje poslije mogu biti svjetski implementirane do jako mali banalnih stvari, kao što su, na primjer, zakazivanje termina za bilo šta, je li to doktor ili frizer, preko mobilnih aplikacija. Tako znači da vjerujem da ovdje imamo jako puno pametnih ljudi, sposobnih ljudi, ljudi koji nemaju posla, kojima treba novac, tako da vjerujem da žele i raditi, i imamo tržište koje dozvoljava jako puno i ideja i modifikacija tih ideja.
Ultimativni recept za uspjeh ne postoji, ali odlika koju imaju svi uspješni poduzetnici je upornost, tvrde Tarik Jamar. I to dokazuju na svom primjeru. Naime, startup Minimi su morali pauzirati zbog visokih cijena printanja, ali ne odustaju od poduzetništva.
Mislim da je mnogo bitno na mladim ljudima da budu istrajni onome što žele i naravno da kritiku prihvataju kao nešto dobro i da u stvari oblikuju da bi nešto naučili ili jednostavno da bi obličili tu ideju u nešto bolje.
Nažalost, trnovit je put u Bosni i Hercegovini do uspjeha i težak, užasno težak. Ali kada neko kaže da se to ne može, laže. Jer onda samo znači da je možda prerano odustao, a da je još taj jedan pokušaj napravio, možda bi bio milioner.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku vam donosimo priču o mladom profesoru geografije iz okoline Bjelovara. Njegovo ime je Dejan Nemić i nedavno je pokrenuo veliki projekat Afrika možemo zajedno. Ovaj humanitarni projekat osmišljen je radi unaprjeđenja obrazovanja i poboljšanja zdravstvenih uslova u afričkim zemljama. Zbog toga ovom će mladom čovjeku idući mjesec biti uručena i nagrada Ponos Hrvatske. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Nemčić, prošle godine boravili ste u nekoliko zemalja u Africi i pokrenuli ste jedan vrlo važan humanitarni projekat pod nazivom Afrika možemo zajedno. O čemu se radi?
Pa tako, Afrika je uvijek bila moja velika ljubav i nekako učenici su uvijek govorili da taj kontinent predajem s nekako najviše emocije, najviše ljubavi. To je bio neki okidač koji meni je rekao da želim ići u Afriku, da želim pomoći tamo djeci, odnosno da nekako utječemo na poboljšanje obrazovanja u Africi, tako da sam ja pokrenuo projekt Afrika možemo zajedno, koji uključuje više od 50 škola koje su se uključile diljem Hrvatske. Skupljali smo školski pribor, skupljali smo sve ono što je potrebno da bi jedno dijete završilo školu, a ono što je drugi cilj bio, bio je boriti se protiv bolesti malarije, koja je jedna od najsmrtonosnijih bolesti u Africi, tako da sam pokrenuo jednu akciju Jedan medo, jedan život. To znači da onaj medo, što znači 5 kuna, košta, toliko košta jedan lijek za malariju u Africi. To znači da mi možemo reći da život jednog djeteta ili život jednog čovjeka u Africi košta 5 kuna. Skupili smo nekoliko tisuća kuna, ja sam to sve ponio i zapravo sam kupovao lijekove u Africi. I ono što ljudi koji su se uključili u ovaj projekt, sve škole, sva djeca mogu hodati ulicom i biti ponosni na sebe da su spasili živote u Africi. I mislim da je čovjek pokazuje svoju veličinu ako spasi jedan život. Tu je pitanje tisuća života spašenih.
U kojim ste zemljama boravili i kakvo je vaše iskustvo?
A boravio sam najviše u središnjoj Africi, najviše sam se orijentirao na taj dio jer je dosta pogođen što se tiče malarije. To su od Kenije, Tanzanije, Zanzibara. I zapravo moje iskustva Afrike su nešto zapravo, to je, budući da puno putujem kroz svoj život, mislim da je ovo jedna od najljepših epizoda mojih putovanja. I Afriku sam doživio s puno emocija i veselim se ponovo vratiti u Afriku jer stvarno je Afrika posebna. Svi mi imamo nekako mišljenje kroz medije, kroz priče ljudi da je Afrika opasna i da se tamo dešavaju čudne stvari. To je samo jedno mjesto na ovoj planeti Zemlji gdje su ljudi sretni s onime što imaju, a imaju jako malo, daju vam svoju ljubav, svoju pažnju i zapravo za njihovu sreću nekad je dovoljna samo jedna olovka. Evo, tako da stvarno imam najljepše iskustvo iz Afrike.
Kako su afrička djeca reagirala na pomoć koju ste im uručili?
Pa djeca su bila zapravo sretna i ponosna što sam ja donio obilje školskog pribora od bilježnica, olovaka, gumica. Oni su to s nestrpljenjem mene iščekivali jer su znali da ću ja doći. Tako da sam im svaki dan dijelio taj školski pribor koji smo skupili u 6 mjeseci prije Afrike. I ono što je meni drago, budući da sam učitelj geografije u jednoj školi osnovnoj, pokrenuo sam i akciju crtanja geografskih karata koje ja nosim u Afriku, jer kada sam odlazio u Afriku čuo sam i dobio sam podatak da je geografija najteži predmet. Nisam zapravo znao zašto je to tako, jer kod nas je to jedan od najzanimljivijih predmeta i kada sam otišao u Afriku shvatio sam da nisam vidio ni jednu geografsku kartu, da djeca zapravo ne mogu učiti o svijetu i prostoru oko sebe jer nemaju ni jednu geografsku kartu. A budući da sam ja učitelj geografije, ja sam pokrenuo jednu veliku akciju diljem Hrvatske, to znači da djeca crtaju geografske karte. Ja ću to nositi ponovo ovo ljeto u Afriku i stavljati na zidove afričkih škola, što ja kažem i djeci i učiteljima, zapravo djeca u Africi će učiti po vašim kartama. Vi mijenjate obrazovanje u Africi i mislim da morate biti sretni zbog toga.
Dobitnik ste i nagrade Ponos Hrvatske koja će vam biti uručena u veljači. Koliko vam znači ta nagrada?
Pa veljača će biti, evo ga, za nekih 20 dana, odnosno nešto malo više, 3.2. je dodjela nagrade. Kada su mi javili da sam dobitnik te nagrade, kod mene su bile zapravo pomiješane emocije. S jedne strane sam bio sretan, s druge strane sam bio tužan. Tužan sam bio zato što mislim da još ima toliko puno heroja i oni isto zaslužuju i vjerujem da će jednog dana i oni dobiti ovu nagradu. A s druge strane sam bio sretan jer je čast i zadovoljstvo kada se Hrvatska prepozna u onome što radite, ali najviše mi je bilo zadovoljstvo dobiti tu nagradu jer smatram da je to dokaz da smo na pravom putu da mijenjamo ovaj svijet na bolje. Moji suradnici i ja smo prestali negativno razmišljati i gledati medije, čitati novine i biti stalno deprimirani sa svijetom što se dešava. Mi smo stvari i probleme uzeli u svoje ruke i rješavamo ih svakim danom od jutra do mraka. I zato sam sretan zbog te nagrade.
Dejane, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Za kraj ove emisije ćemo do Beograda. Tamo već 2 godine stvara vokalno-instrumentalni sastav Limunada. Muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraćaju slušaoce 50-ak godina u prošlost, u vrijeme kada su u gradovima bivše Jugoslavije vikendom organizovane igranke na kojima se sviralo i plesalo uz pjesme Beatlesa i Đorđa Marijanovića. Sa Dušanom Kovarčevićem podijelili su dio svog bogatog opusa.
Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električne orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su 4 vokala sa 2 muška i 2 ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertuaru benda koji aktivno svira već 2 godine su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi. Upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Ninić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera, i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50-ih, u Velikoj Britaniji početkom 60-ih.
Osim muzičkim aranžmanima i stilom odevanja, članice i članovi benda naime uvek nastupaju u odelima i haljinama koje asociraju na plesne večeri iz 60-ih, Vis Limunada se oslanja i na tradiciju prepeva stranih hitova. Tako su na svojim koncertima udahnuli novi život pesmi Ekspres Kafa, prepevu koji je 60-ih izvodio Đorđe Marijanović.
Čini mi se da generalno savremena kultura je nekako izgubila taj kosmopolitski karakter. I onda nam je lepo da to vratimo baš sa tim, tako je to, prepevima nekih raznoraznih numera.
Ovde dobre ekspres, kafe ima.
Za razliku od većine grupa na današnjoj EXIU sceni, Vis Limunada u svojim muzičkim izvedbama ne potencira društvenu kritiku niti aktivizam, iako naglašava da zazire od misionarske uloge muzičara i aktivističkih kampanja kroz pesme, Miodrag kaže da on i njegove koleginice i kolege u bendu imaju stav o svetu koji ih okružuje. Taj stav provejava kroz nastupe i pojavu Vis Limunade.
Čak i stare slike rame.
Mi smo se odlučili za tu suprotnu stranu, a to bi bila neka afirmativna kritika. Odlučili smo se da podcrtamo one aspekte kulture ili društva koji možda danas i manje postoje, pa smo ih mi izvukli iz nekog drugog kulturnog trenutka, što ne znači da nam je retro stav prevashodan, nego baš naprotiv. Zbog savremenosti mi se trudimo da izvučemo jedan trenutak koji je nama negde kvalitetan.
Koncerti Vis Limunade u Beogradu su posećeni, publika ih je dobro upoznala i zna šta može da očekuje. Među posetiocima njihovih nastupa su i starije generacije, one koje pamte duh Rivijera i rock'n'roll igranki, ali su mnogo brojniji oni koji su rođeni uoči ili nakon raspada Jugoslavije. Da li je za uspeh za sada samo lokalni zaslužna nostalgija koju čak i mlađa publika ima prema vremenu u kojem se u bioskopima prikazivao film Ljubav i moda, a na igrankama se plesalo uz 24 Mile Baći. Frontman Vis Limunade kaže da bend ne insistira na čežnji za prošlim vremenima, ali da ukazuje na to da je sa današnje distance svet pre 60 godina izgledao kao da ima perspektivu.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i jedan od najboljih perioda, i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Vis Limunada se ne zadržava samo na prepevima, već komponuje i svoje pesme u kojima više eksperimentiše i dopušta da iskoči iz okvira u kojima nastaju obrade. Kako se ovaj rad stapa u jednu cjelinu može se čuti na prvom albumu Limunada, objavljenom ove godine. Ideja za novu ploču im ne nedostaje, ali će se, kako kaže Miodrag Ninić, bend sada malo više fokusirati na koncerte. Ljubitelji retro zvuka stoga mogu da nabace osmeh na lice i obuju cipele za ples. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Glasom mladih. Čekamo vas na istom mjestu u isto vrijeme i naredne nedjelje. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.